რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ბავშვებზე ვილაპარაკებთ იმაზე, როგორ დავიცვათ ბავშვი ძალადობისგან. საკუთარიც, სხვისიც და ნებისმიერ ვითარებაში, როცა კი ასეთ რამეს წავაწყდებით და ყველამ, ვინც კი წავაწყდებით. ვისი რა როლი, რა პასუხისმგებლობაა? როგორც უნდა ვცდილობდეთ რაღაცა ფიქრების, რაღაცაზე ფიქრების განდევნას თავიდან, ის მაინც რჩება, დილა იქნება ეს საღამო თუ სხვა დრო დღის. Და ჩვენ ვილაპარაკოთ, უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე მინიმუმ. ანა არგანაშვილი არის დღეს ჩვენი სტუმარი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი. ქალბატონო ანა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ ბრძანდებით ადამიანი, პროფესიონალი, რომელიც მუდმივად ხართ ამ პროცესში. მე შემიძლია ვთქვა, ასეც დავარქვა, რასაც ვაკვირდები, რომ მუდმივ ომში იმყოფებით. და ეს არ ეხება იმ შემთხვევას, საზარელ შემთხვევას, 4 წლის გოგონას გარდაცვალებას, დედის გვერდით გარდაიცვალა ის. არის რაღაც სტერეოტიპები, რაღაც საკითხებზე, რაღაც თემები, რაცაც ადამიანები თვლიან, რომ არ უნდა შეეხონ, როცა ის პირადად მათ არ ეხება. რაღაც მავნე შეხედულებები შეიძლება ასე ითქვას, რაც საბოლოოდ ასეთ შედეგი თუ შეიძლება ამას დავარქვათ გვაძლევს. და ლაპარაკობთ, მსჯელობთ ამ დღეებში სისტემა როგორია, როგორ იმუშავა, როგორ ვერ იმუშავა, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის ალბათ გააზრება იმისა, რა მოხდა, რატომ მოხდა და რა არის ამაში ჩვენი წვლილი, ყველასი თითოული ჩვენგანის. რადგან მსგავს შესაძლებელია ასეთ ტრაგიკული დასასრულით ფაქტს არა, მაგრამ ძალადობის ფაქტს ყველა შევსწრები ვართ და ფაქტიურად ყოველდღიურად შეიძლება ამას, ამის მოწმეებიც კი ვიყოთ. არ გადავაჭარბებ ამას თუ ვიტყვი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ვისაც გსურთ დღეს ჩვენთან ერთად საუბარში მონაწილეობა, ვისაც გსურთ ამაზე ლაპარაკი და გამოთქმა თქვენი აზრის, თქვენი გამოცდილების გაზიარება, დაგვირეკეთ 2988327-ზე. და რა გრძელდება ახლა, ვთქვათ, თქვენს თავში, რა ფიქრები? რამდენიმე დღეა გასული სულ და რაღაც საუკუნესავით არის, იმდენად მძიმე არის ის პროცესი ამ ფაქტის შემდგომი, კიდევ უფრო საფიქრალად იმაზე, თუ როგორ შეიძლებოდა ეს არ მომხდარიყო, რატომ მოხდა და ასე შემდეგ. 4 წლის ნინოს არაფერი შეიძლება აწი, თუმცა რა შეიძლება ეშველოს საზოგადოებას, სადაც ეს მოხდა.
მადლობა, რომ
ბოდიში გამიგრძელდა.
ამ თემაზე შევიკრებეთ. მე გეტყვით, რომ ერთადერთი აზრი მიტრიალებს ეს დღეები, რომ მალე არ დაავიწყდეს ხალხს. და არ გადაფარონ და არ, ეს ძალიან ცუდი სიტყვა, მაგრამ არ ჩაფარცხონ. ერთადერთი ეს აზრი მიტრიალებს და რატო? ანუ 4 წელს ნინო არის, რაც თქვენ გაიგეთ და მე ხა ვიხსენებ, რამდენი სხვა ბავშვი არის ჩემთან დაკავშირებული ზუსტად ამავე ფორმით, რომლებიც დღის განმავლობაში მე მიკავშირდებიან და რა ვიცი, ზოგი მეუბნება, რომ მასწავლებელი ცემს, სოციალური მუშაკმა იძალადა, ვთქვათ, დედა მიძალადა, მამა მიძალადა, ესე მოექცნენ, გააგდეს, თავი არ ტყმევინეს და ყოველთვის, როდესაც ჩვენი ორგანიზაცია ცდილობს ხოლმე რომ რამე გააკეთოს, ჩვენ ძალიან დიდი კედლის წინაშე ვდგავართ. ანუ ჩვენ არ გვიშვებენ ამ ბავშვებთან, არ გვანახებენ, არ გვალაპარაკებენ, ან არ გვარეკირებენ. აი წარმოიდგინეთ, ბავშვს დაგირეკავთ, გეტყვირის, დამეხმარე და მე ერთხელ დაუკავშირდა და აღარ უკავშირდები. არიცი არც ადგილი სად არის, არიცი კარგი ცოცხალია თუ არა, არიცი. ეხლა მართლა მაგაზე ვფიქრობ, რომ იქნებ ნინო დაეხმაროს ეხლა ამ სხვა ბავშვებს, რომლებიც აი ამ წუთშიც არიან რთულ სიტუაციაში. ის აღარ ხდება ისე, როგორც აი ეს მითი არსებობს, რომ ბავშვები არ დაგიკავშირდებიან, ან ან არ მოგძებნიან და არ ეს შეიცვალა. ნანულა სოციალური ქსელებით იცვლება, რომ წერენ ხოლმე, ეგრევე დაახლოებით ხვდები ხოლმე. წერენ ხოლმე სხვაზე, რა, ვიღაცას დაემართა და ცოტა ხანში ხვდები, რომ ეს ვიღაცა შეიძლება თავად არის. ოღონ უნდა ძალიან მშვიდად დაელოდო, როცა მას ნდობა გაუშვება შენს ვერთ. ოღონ ეს არის პრობლემა, რომ ნახეთ, ბავშვის მე მჯერა. ყველა ბავშვის მჯერა. აი ყველას რომ ამბობენ რომ ბავშვო მოიწვა მაშინაც მჯერა. ყველაფერი დანარჩენი სანამ არ გამოირიცხება, მანამდე მჯერა. პირდაპირ ვეუბნები, რა ვიცი, პატრულს ყველას ვეუბნები, რომ იქ ეს მოხდა, მე მჯერა. და იქიდან მოდის ძალიან აგდებული დამოკიდებულება, რომ რას ლაპარაკობ და ესენი ყოველ დღე, რა ვიცი, კამფეთს მისცემდა, ესე გეტყვის რა შენ გინდა და ასე შემდეგ. იცით რა, მე ერთხელ ვისწავლე ძალიან ცუდი გაკვეთი, ამას მოუყვები. სახალხო დამცველის აპარატში რომ შევავდი ბევრი წლის წინ. ამონიტორინგებდით მაშინ ბავშთა სახლებს. და ძალიან ხშირად ლაპარაკობდით ბავშთა ძალადობაზე და ისეთი კონტრშეტევა მოდიოდა მე იქ დასაქმებული, რა ვიცი, აღრდელებისგან, დირექტორებისგან. Ну აი ესეთი კონტრშეტევა, რა ვიცი, არ გამიგია პროკურატურისგანაც, შსსსგანაც ესეთი არაფერი არ მინახია და ჩვენც რა თქმა უნდა გვიჭირდა დამტკიცება, მაგრამ მე რამდენიმე ბავშვი შემხვდა და მისაყვედურა მახსოვს, რომ აიო შენ რატომ ბოლომდე არ გააკეთე რაც, ანუ ბოლომდე რას ნიშნავს? ხო ხვდებით, რაღაცას ღრის, მაგრამ ჩვენ ვეღარ მივდივართ. ახალ ხთამწელი დაწერს რეკომენდაციას, ავარავენ არ ეგირებს. აი მაშინ მივხვდი, რომ არ უნდა გავჩერდეთ. მაშინაც კი როდესაც მართლა შეიძლება დაგვცინონ, აი ხოლმე რომ ისტორიებ მოუყვე შეიძლება ვიღაცებს გაეცინოთ. არაუშავს, გაეცინოთ. რა დადგება მომენტი და დავამტკიცებთ, რომ ეს ესე.
რა შეიძლება იყოს ის, რაზეც შეიძლება გაეცინოთ? რას გულისხმობთ? ბავშვის მოყოლილ ისტორიებს?
კი, ბავშვის მოყოლილ ისტორიებს. მაგალითად, ახლა გუშინ ძალიან გაეცინათ, როდესაც თქვი, რომ სოციალური მუშაკი, რომელსაც ბავშვნა დაეცა, დაეცა, ბავშვს უყვიროდა, ბავშვი ემოციურად ძალადობის ქვეშ მოექცა სოციალური მუშაკის მხრიდან. შემდეგ ბავშვს შეეცადა, რომ დაეწერა საჩივარი. ის საჩივარი არ მიიღეს. არანაირ დაუჯერა ბავშვს, რომ ის, ვინც მას უნდა იცავდეს, უყვირის და თრგუნავს. მე არ მომბობ, რომ ეს უესე ხდება, მაგრამ არის კი შემთხვევები. არ არსებობს ოფიციალური მექანიზმი, როდესაც ბავშვი იტყვის, რომ აი თქვენ რომ ოთახში მტოვებთ ვიღაცასთან, ვინც მე უნდა დამეხმაროს, ის მე ჩემზე ძალადობს. აი ამაზე იცინია.
რად ან არ განაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენ ლაპარაკობთ ბავშვებზე, იმაზე თუ როგორ უნდა დავიცვათ ბავშვები ძალადობისგან. იმაზე ვილაპარაკებთ კიდევ კონკრეტულ უმძიმეს ტრაგიკულ შემთხვევაზე, რომელიც შემთხვა 4 წლის გოგონას თბილისში და ის გარდაიცვალა ოჯახში. გამოძიება მიმდინარეობს, გარემოებები ესეს რაღაცნაირად ამოგლეჯილად ჩნდება, ყოველდღე რაღაცა ნიუანსი ემატება ამ ისტორიას, რომელზეც ჩვენ არ ვიცოდით საზოგადოებამ ასე ფართოდ და მე და რა თქმა უნდა სტუმარიც ჩემი არ ვახდენთ აბსოლუტიზაციას ამ ვითარების და გარემოსი, მაგრამ რომ ყველა სოციალური
შეკი,
ყველა უფროსი, ყველა მასწავლებელი, ყველა მშობელი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ძალიან ძალიან სერიოზული პრობლემა და ეს არის მასშტაბური პრობლემა. ამის გააზრება არის მნიშვნელოვანი, რომ რაღაც მე არ მეხება, რაღაც შორს არის, რაღაც სადღაც ხდება და რა ვქნა, მე რა შემიძლია. თუმცა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი კითხვა, რომელიც ყველაზე ხშირად ტრიალებს ალბათ ჩვენს თავებში ამ დღეებში. რა შემიძლია მე? ვითარებაში მე გულისხმობ არა თქვენ მათ შორის, არა თქვენნაირ ადამიანს, რომელსაც ცოდნა მეტი აქვს, რომელიც შეიძლება კიდევ უფრო მეტად გიშლიდათ ხელს რაღაც ვითარებაში და ნერვებსაც გიშლიდათ, ხომ? და გაბრაზებდეთ, მაგრამ რა შეუძლია მოქალაქეს დავიწყოთ აქედან. როდესაც ხდება ასეთი ფაქტის მოწმე, ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტის მოწმე. იქნება ეს ასე ვთქვათ, გაიგონებს ამას, ვერ ხედავს, მაგრამ ეს მის იმიტომ რომ ამ ისტორიას ასეთიც უკავშირდება, ასეთი მოწმეების მონაწილეობით, რომ გვესმოდა ბავშვების კივილი.
იცით რა, აქამდე ყოველთვის ამბობდი ხოლმე, რომ დარეკეთ 15:05-ზე, 112-ზე და შეატყობინეთ.
ხო.
ეხლა ძალიან მიჭირს ამის თქმა. იმიტომ რომ აი ამ შემთხვევამ კიდე ერთხელ გამოვლინა რომ ხო რეკავდნენ და ატყობინებდნენ მაგრამ ხომ მაინც იყო ბავშვი დატოვებული გუშინწინ ერთ-ერთმა ადამიანმა დაწერა რომ მე ეს ბავშვი ნახე სავადყოფეში სრულიად დაურჯებულიო და ნეტა და მეპოსტა სოციალურ ქსელშია და მაშინ ვიფიქრე ხა თუ ვრეკავთ და არაფერი იცვლება და სოციალურ მუშაკი გვერდზე უდგას და მაინც არაფერი იცვლება გამოდის რომ აი საჯაროდ გამოტანეთ აქ რა თქმა უნდა გვეწინააღმდეგებიან რომ აი ბავშვის პერსონალ მომენტ მაგრამ საქმე რა შეიძლება რომ ბავშვს უურტყავენ აი რა პერსონალურ მონაცემებზე ვლაპარაკობთ უნდა გაჩერდეს ის ძალდობა ამიტომ ვეტყოდი მსმენელს მაყურებელს დარეკონას 15:05-ში და არ დაანებონ თავი ოპერატორს მანამ სანამ ის არ იტყვის რომ რეაგირება მოხდება იმიტომ რომ ჩვენ გვინახავს ოპერატორები რომლებიც გეკამათებიან მაგალითად ამასაც მეკამათა ოპერატორი სიგარეტი რო ეკავა ბავშვს გახსოვთ გავრცელებული
კი
აი რატო გვატყობინებო საერთოდ ანუ ეს რა არის ანუ მე მომიწია თეორიების რა ვიცი დააბრახუნება რომ დამემტკიცებინა რომ ეს უნდა ჩაეწერა არ დაანებო თავი მანამ სანამ არ ჩაეწერს დარეკონ 112-ში და არანაირად არ ენერვიულონ იმაზე რომ მე რა ხდება ხოლმე ნუ აი დაიბარებენ მოწმედ კი ვივლით მოწმედაც დაგვიბარონ და კი ბატონო და კი საჯაროდაც ილაპარაკო ნამაზე დავაზღვიოთ რომ იმათმა რეაგირება გააკეთონ იმიტომ რომ აი ამ მოვლენებან ნდობა დააკარგინა ხალხს მართალი გითხრათ მეც დამაკარგინა მაგრამ ეს არის შეიძლება მე არ დავრეკავ და არ შევატყობინებ ასევე საჯაროდ ვილაპარაკებ და ერთი ნიუანსი მოქალაქეებმა ჩემი აზრით უნდა დაუჯერონ თავიანთ ინტუიციას რომელიც ზეუბნება რომ იქ რაღაც კარგად არ არის და არ ეძებონ მტკიცებულებები რა ვიცი დაინახა ფოტო გადაუღო თუ არა არა მე მეჩვენება რომ ეს ბავშვი არის შეწუხებული და რაღაც შეიძლება ჭირდეს აი ეს ფრაზა არის საკმარისი და დანარჩენ პროფესიონალებს აქვს იმის უნარი რომ აი ეს გადაამოწმონ და მეორე რაც უნდა ვთქვა ახლა ერთ ბავშვს საუბრობდი და სკოლაში წასულიყო და უცებ მითხრა რომ არ მინდაო რა წასვლა და ხო ჩვეულებრივი რეაქცია გვაქვს რომ კი უნდა წახვი და რაღაც მაგრამ აი მოუსმინოთ ნახეთ ვერ გეუბნება ის რა ხდება შეიძლება ამ დროს რაღაც ძაამძიმე ხდება და არ აი ესეთი უბრალოდ ჩუმი ფრაზები რომელსაც ჩუმად გავეგონებთ არ გავატაროთ და ჩავეკითხოთ რატო არ უნდა წასვლა აღმოჩნდება რომ იქ ვიღაცა არ ვიცი ან ცემს ან ტუალეტში რაღაც ხდება ან ვიღაცა უყვირის ან რაღაცა
და სცენის
ან და სცენის და ანუ ჩვენ ავტომატზე გვაქვს დაყენებული ბავშვმა არ იცის რა არის მისთვის კარგი და ჩვენ ვიცით რა არის მისთვის კარგი და უნდა გააკეთოს რა ჩვენ გონია რომ არის კარგი ეს ცოტა ხანი გადავდოთ და მოусმინოთ იმ ბავშვს იმ ბავშვმა იცის რომ სკოლა კარგია მაგრამ რახან არ უნდა იქ რაღაც ხდება
ასე მსგავსი პრობლემა მოსმენის და ცოტა მე ვილაპარაკოთ ამაზე ანუ არა თუ უცხო ბავშვთან არამედ საკუთარ შვილებთანაც გვაქვს და ესეც უნდა ამაზეც უნდა ვიფიქროთ ხოლმე და გავიაზროთ აი ხო როდესაც თქვით რომ სკოლაში უნდა წახვიდე იმიტომ რომ ეს შენთვის კარგია და ამ დროს არ უსმენ იმას რა რაზე აქვს პროტესტი და რა არ უნდა და რატომ არ უნდა ამის პრობლემა საკუთარ შვილებთანაც გვაქვს ბევრს და რაღაცა უკანარიცხვით იმ წუთას თუ ასე შემდეგ მეტი ფიქრი არის საჭირო ამაზე რომ რაღაც უფრო მეტი არ დავაზიანოთ ამ პროცესში და მაინც თქვენ კი თქვით რომ აი როცა კი გაიფიქრებ ადამიანი რომ რაღაც სწორად არ არის და რაღაც ისე არ არის უკვე საკმარისი
კი აბსოლუტურად
მაინც სად არის ის ხაზი ჩვენ ხო ცხოვრობთ ესეთი სტერეოტიპების საზოგადოებაში სადაც მიღებულია რომ კლავაც ასეა რომ სხვის ოჯახის საქმეში არ უნდა ჩაერიო მიღათ იმისა რომ კანონით ასე არ არის მაგრამ ყოფითად ასეა რა შეიძლება დაანგრიოს ეს
იმან შეიძლება დაანგრიოს რომ ნახეთ ოჯახი ერთი მაგრამ ეს არის საყოველთაო პრობლემა. ამ ოჯახს გონია, რომ ეს ბავშვი არასრულფასოვანი ადამიანი, არამედ არის რაღაცა ნივთი, ან საკუთრება, რომელზედაც ავრცელებს თავის ამ ძალაუფლებას. და ჩვენ ვიცით, რომ თუ ეს არის წამყვანი პრობლემა, მაშინ მე მაქვს უფლება მოსილებაც, უფლებაც და მოვალეობაც, რომ იმ მომენტში იმ ბავშვის გამო თავზე გადავიტეხო შეიძლება იქ ოჯახის და მშობლის აგრესია. კი, ზუსტ აი ხა როგორ ხდება ხოლმე, ხო? ანუ სადღაც ჩაერევე და მოგიბრუნება რა შენი საქმეა. არა, უშავს ჩათვალით, რომ სამგეროთ შეიძლება რაღაცა შეაჩერეთ ცოტა ხანი. ანუ ამ აგრესიას რაღაცნაირად კი ვიღებ, გასაგებია, მეღიმება, მაგრამ მე ჩემი საქმე გავაკეთე. ოღონ თუ დავინახე, რომ ჩემი ჩარე ვარ ყოფნის, ძალიან მშვიდად ასევე დაურეკავ 15:05-ს მოვიდეს. ანუ მე რას ლაპარაკობ? არავინ არ დაგამუნათოთ, რომ აი რა ჩასარევი იყო და რა ჭირს ახლა ამ ბავშვენ დასაცავი. ესეთ რამე არ ხდება. დაიცავით ყველა სიტუაციაში. რომც, რა ვიცი, ამის გამო კამათი მოვიდეს, ჩათვალეთ, რომ გააკეთეთ რავის კაცობრიობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის ბავშვი გაიზრდება და იწყვის, რომ აი ოდესღაც ვიღაც უცნობმა სიტყვა შემაწია და ამან ჩემი ცხოვრება შეცვალა.
ძალადობის გაგება. რა ან ესე როდესაც თქვა ფიზიკურ ძალადობაზე ელაპარაკი და მის მოწმე ხდები, იქ ადვილია მიხვდე, რომ ძალადობა. ძალადობის გაგებაც არის ძალიან ესეთი არასრულფასოვანი. თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში რა შეიძლება ითვლებოდეს ძალადობად? რა ითვლება?
ხო, ეგ არის ხო შეიძლება ყველაზე რთული. აი მაგალითები მოგიყვეთ. ამ წუთში და აი ეს თვეები გვიწევს დავა იმაზე, არის თუ არა რაღაც ძალადობა. მაგალითად, ამასიანდ იყო ერთი სკოლის დისციპლინური კომიტეტში იყო განხილვა და ნუ რა თქმა უნდა დავდეთ რომ იყო ძალადობა. და საქმე იყო ესეთი, რომ ბავშვს თავი ედო მაგიდაზე, არ ვიცი რატომ. მივიდა მასწავლებელი და დააჭირა კისერზე. და მერე მასწავლებელი ამტკიცებდა, რომ აი გამოსაფხიზლებლად გააკეთა. ბავშვი უნებდა, რომ ეთკინა და ღირსება შეულახა. და მართლაც ჰქონდა ეგ დაწესებული. და აი ამაზე მასწავლებელი ჩვენ გვიმტკიცებდა, რომ არ ქონდა ძალადობის მოტივი და აი რაღაცის გამო გააკეთა. ხალხო, როგორ გავიგოთ რა არის ძალადობა? წარმოსახვა და ხუჭოთ თვალები და წარმოვიდგინოთ, რომ აი ეს რაც ახლა ბავშვის მიმართ განხორციელდა, უცებს დასრული ხართ. თქვენ ვამბობ ხოლმე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ისეთი ადამიანების გვერდზე, ვისაც გინდათ, რომ მოახდინოთ შთაბეჭდილება. აი როგორც კი ამ სიტუაციაში თავს წარმოედგენთ, რომ აი აქ რადიო თავისუფლებაში თქვენი უფროს მოვიდეს და კისერზე დაგაჭიროთ, ეს არ აქვს მნიშვნელობა მას რა უნდა. მე თუ ღირსება შემელახა, ძალობაში თავარი არის ღირსება, არა ტკივილი, არა ტანჯვა, არა კვალი დამრჩა თუ არა, არა არაფერი, მე ღირსება შემელახა. და ეს ღირსება არავის არ ეგონოს, რომ ბავშვს აქვს ნაკლები პირიქით, ბავშვს აქვს ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ღირსება, იმიტომ რომ ეს არის მისი ღერძი. ძალიან ხშირად ვამბობთ ხოლმე, ბავშვი როცა ჯიუტობს, არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება მის დამტრევა და გადატეხვა, იმიტომ რომ თქვენ ტეხავთ მასში წინააღმდეგობის უნარს, თქვენ მშობელი. და თუ თქვენ ვერ გაგიწევთ წინააღმდეგობას, მთელი ცხოვრება ძალიან მარტივად გახდება ის დაჩაგრული. ღირსება ზუსტად ესე, თუ თქვენ მას ღირსება შეულახავთ, ყოველთვის ყველა ეცდება რომ შეულახოს და ჩათვალეთ, რომ აი მე არა აქვს მნიშვნელობა, ცეკვაზე ატარებთ, ინგლისურზე ატარებთ კომპიუტერს, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თუ ბავშვს ღირსება შეელახა. და კიდე, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რა აკადემიურ უნარს აძლევს ესა თუ ის პედაგოგი, თუ ის თავს ღირსება შეულახოთ გრძნობს. იმიტომ რომ ეს თქვენ ვერ იმუშავებთ, ხო? აბა იმუშავებთ შენობაში, სადაც კისერზე დაგაწვევიან.
გისმენთ მე და ხომ ვერ უგულებელყოფთ, ვერ დავიწყებთ იმას, რომ ჩვენ ვართ საზოგადოება. მე რაც ვარ, რა ასაკისაც ვარ და რა გამოცდილებაც მაქვს, გამოცდილება ვთქვა საბჭოთა პერიოდში ცხოვრების, სწავლის, ასე შემდეგ, და ყოფილვართ თუ არა მსხვერპლი, მოწმე, აი ხა სკოლა რადგან ახსენეთ და მოპყრობა ფიზიკური შეხება, მოწმე მრავალგვარი ფიზიკური შეხებისა მასწავლებლის მხრიდან, კიდევ ვამბობ, არ ვახდენ აბსოლუტიზაციას და მე მყავდა რამდენიმე შესანიშნავი მასწავლებელი, რომ და გამიმართლა, რომ რამდენიმე ერთიც კი გამართლება სკოლის ასაკში, რომლებსაც დიდ პატივს სცემდა, დიდი მადლიერება მაქვს დღემდე. მაგრამ ჩვენ ვიყავით მოწმები და არ ვიცი, დღეს უკვე თქვა შვილების თაობის განგესმის და ასე შემდეგ რაღაც ეპიზოდები. რომლებიც ამაზე ხუმრობდით კიდეც, რომ აი ვის როგორი ეს თქონდა, რა ქვია,
გამოცდილება.
ხო, გამოცდილება, ან რომელ თქვათ უფროს როგორი გამოხატვა ამ ფიზიკური დასჯის და ასე შემდეგ. იმიტომ ვამბობ, რაღაც მიღებულის მიუღებლად გწევის პროცესი არის შეუძლებელი თითქოს.
ხუმრობა რა არის? ხუმრობა ფსიქოლოგიაში ხშირად არის ხოლმე რაზეც ვერ ეშველება იმაზე, რომ რაღაცა დაიცვა თავი იმისგან, ხო? არ რო არ გადაირიო, იწყება ამაზე ხუმრობით ლაპარაკს და რასაც ვერ ეშველება არ არის. ახლა ამას ერთ შემთხვევა ჰქონდა დირექციასთან შეხვედრა და ნუცას ვუთხარით, რომ მასწავლებელი ძალდობდეს რა მითხრა, გაუნა გაუგეთო მასწავლებელს, ვაქო მძიმე ცხოვრებისეული გამოცდილებაო. კი, მესმის პიროვნულ მასთან რომ მუშაობდე, მესმის, მაგრამ აი არაფერი ამას კავშირი რა აქვს იმასთან, რომ მისი პიროვნული პრობლემის გამო ეს ბავშვები კიდე იჩაგრებოდნენ ყვირილის ან ემოციების არ კონტროლის გამო. ანუ ის რომ ხუმრობთ იმიტომ რომ არ ეშველება, აი ეს გავყოთ, კი, ეშველება და ეშველებადია. იმ შემთხვევაში თუ ვიტყვით, რომ ბავშვის მიმართ ემოციურ, ფიზიკურ და სხვა ტიპის ძალდობას არანაირი გამართლება არ აქვს და თუ დავიწყებთ ამ წყაროებზე მუშაობას, და ახლა ამაზე მინდა ვისაუბრო. პირველი ვიტყვი, რომ უახლესი მიდგომით ძალდობას ეძახიან ავადმყოფობას, რომელიც გადამდებია. ანუ გადადის და გადადის, თუ არ გააჩერე, როგორც ეპიდემიის ხო გუშინია წითელი ჩათვლით, რომ ახლა გვაქვს ძალადობის ეპიდემია. ყველა-ყველაზე ძალადობთ, ყველა-ყველაზე ინფექციას ამას გადავდებთ. ეს ერთი. მეორე რაც მინდა თქვა, ბავშვთა ძალადობაზე მუშაობა ძალიან დაგვიანებულია, როცა ძალადობა უკვე მოხდა. ესე იგი უკვე წავაგეთ, ესე იგი უკვე არაფერ გავაკეთეთ და ვერ ვიმუშავეთ. ეს არის მეშვიდე საფეხური, მანამდე არის ექვსი საფეხური, რაც უნდა გაკეთდეს. და თუ ეს ექვსი არ გაკეთდება, რეაგირება არის უკვე მსხვერპლი ყავს რა და შენ რო მანამდე არაფერი გაკეთე, შენი მოქმედობით გახდი მოძალოდ. ნახეთ როგორია და ეხლა მე რასაც ვაპარაკობ, ეს არის გამოგონილი მსოფლიოში ყველა წამყვანი ორგანიზაცია შეთანხმდა, შეაგროვეს ყველა მტკიცებულება რაც არსებობს სამეცნიერო, ისეთი მტკიცებულები როგორიც მაგალითად მედიკამენტების ტესტირებისას გამოყენება. ეს არის ეგრეთ წოდებული randomized control studies, ქართულად ნიშნავს ან მაღალი ხარისხის ექსპერიმენტებს, როდესაც ყავს ჯგუფი, ვისაც ინტერვენციას უტარებ, მაგალითად მედიკამენტს აძლევ, ყავს ჯგუფი, ვისაც არ აძლევ და ამ ყველაფერს ზომავ წლების განმავლობაში. აი ამ სამეცნიერო კვლევებით შემუშავდა მიდგომა, ვიტყვი ინსპაირ ქვია. ეს ცოტა რთული სახელი, მე თქვია, რომ ყველა ამ შვიდი სტრატეგიის პირველი ასოა გამოყენებული და ამ შვიდი სტრატეგიაში ზუსტად ეს წერია. კანონების ადეკვატური კანონების ქონა აღსრულება. მეორე, ღირებულებების შეცვლა ხალხო, თუ ჩვენ არ აი მაგალითად სკოლის ატმოსფერო ავიღოთ, ხო? აღმოჩნდება, რომ ძალდობაზე როცა მუშაობთ ხოლმე, განსაკუთრებით ბავშვებს შორის, რადგან ეს ძალდობა და დიდების პრობლემა, აღმოჩნდება, რომ იმისაც რომ ბავშვი გახდეს სკოლაში პოპულარული, რაღაც ქცევები არის მიღებული. ვიღაცას როული უნდა წაართვას, გადაუხიოს, რა ვიცი, iPhone-ი უნდა ეჭიროს, ვიღაცას უნდა უთხრას მამა შენ სად მუშაობს, რატო ძღოლს არ დაყავხარ და უშოთ. აი ღირებულებების ცვლილება გულისხმობს, რომ შეიცვალოს ბავშვის პოპულარობის აღიარების ლიდერობის აი ღირებულება. ანუ სხვა რამე გახდეს ამის მიღწევის შესაძლებლობა, ხო? ეს ერთი მაგალითი თქვი უბრალოდ. შემდეგ აუცილებელია უსაფრთხო ადგილებზე მუშაობა. მაგალითად ბრიტანეთში ერთ-ერთი ესეთი მიდგომა ხორციელდება. ნახეთ, გახლავთ ჩვენ სარალიძის საქმე. ისე ძალდობა იყო რა ზეალაპარაკი, ხო? ნახეთ ბრიტანეთში რა გააკეთეს. როდესაც შეტყობინებები შედის პოლიციაში და საავადმყოფოში, ანონიმური შეტყობინება დაუშვეს, რაც ჩვენთან არ არის. ანონიმური შეტყობინებები ძალიან ბევრი ხალხი საუბრობს, სად მოხდა და რა მოხდა. და გააკეთეს ინტერაქციული რუკა, სადაც ენთება წითელი ადგილები. და მაგალითად თუ აღმოჩნდება, რომ ერთ და იმავე იტალიურ ეზოში სამი ცემა მოხდა, ანუ ოთხჯერ წაართვეს მობილური, ან ერთ და იმავე სკოლაში ყველა ბავშვი გეტყვის, სად ეშინია წასვლა. ეს იქნება რომელიმე კიბის ბნელი ადგილი, სადაც კამერა არიღებს საპირფარეშო აუცილებლად და ასე შემდეგ. ჩვენ თუ გვეცოდინება სად არის ეს ცხელი ადგილები, ჩვენ ჩავაქრობთ მას და საოცრად დაიწყეს ამ ყველაფრის პრევენციულად ჩაქრობა. შემდეგი, მშობლების სწავლება. მშობლებთან თუ არ ვიმუშავეთ და ყველა მშობელი ეს გონება იცით, აბა ისე არ მიგონებს და რა ვქნა. ანუ ეს რა ვქნა არის სასოწარკვეთილი. მან არ იცის სხვანაირად როგორ გაომკლავდეს და როცა ადამიანი გონება არ ვიცი, უნდა ასწავლო. ეგრევე დაეჯაზე თუ გადახოლ ის მაინც ვერაფერს ვერ გაიგებს ის გამოაცხიდან დაუშვა და ისევ იგივეს გააკეთებს
და იპოვის
კი იპოვის ობიექტს ანუ მშობლების სწავლება და ეს არ არის სახუმარო თემა ანუ სწავლება უნდა მოხდეს ძალიან სწორედ კონცენტრებულად სწორ ადგილას სწორი ფორმის სწორი ადამიანების მიერ და ამაზეც დადებულია სწორედ მკითხებლებები როგორ
და ძალიან რთულია სასოწარკვეთილების მომენტში სწორი არჩევანი გააკეთო და არ იქცე მოძალადეს სწორედ ამ მომენტში მოძალადეს სასოწარკვეთილი ანუ
ჩვენ ხოლმე დავიწყეთ რომ და ძალდობა დაავადება და ამ მომენტში როგორც დაავადება როგორც სიმპტომი მოდის აი როგორც ცხელი ტალღა და არ იცის ამ შობელმა და დაარტყავს უბრალოდ სხვა ჯერს აი ბავშთა კოდექსი ქონდა ეგ ეხლა განიხილავენ მეორე ვერსიას და ჩვენ ვიცით რომ მართლა უკეთესია. აი გულწრფელად ვამბობ აქ პირველად რომ ბავშთა კოდექსს გავეცანით არის ბევრად უკეთეს ვიდრე იყო და პირველ ვერსიაზე ქონდა ეს რომ მშობელს თუ ჩაუწერდით რომ ბავშვნა იცავდეს თქო ჰიგიენასო და კი შენ არ ჩაუწერო უნდა მერე ჰიგიენა ასე თავი დაუჭირო და აიძულო მაგრამ ის ესე მოხდებოდა იმიტომ რომ ნახეთ ერთმანეთში ლაგდება ეს რომ თუ უნდა იცავდეს აბა მე უნდა გავაკეთო ეს და ასე კიდე გავაგრძელებ სტრატეგიას ხომ შეგვალთა სწავლებაზე
ვიყავით
ეკონომიკური გაძლიერება ეს ხანდახან ეღიმებათ ხოლმე ანუ რა ეკონომიკური გაძლიერება არა ნახეთ აი მაგალითად საქართველოსში გვაქვს ოჯახების დახმარება მეწარმეობის ქალი ლიდერების ფერმერების პროგრამები ყველა ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამაში უნდა იყოს ბავშვთა ძალდობისგან დაცვის კომპონენტი და ეს არის დადგენილი პრაქტიკა და ეს მუშაობს
როგორც ხო ჩაუყვეთ ბოლომდე და შემდეგ
შემდეგ როგორც ვთქვით უშუალო რეაგირება ანუ რომ მოხდა დაუშვათ სერვისების განვითარება ხალხო აი გუშინ წინ შევესწარი ამ ერთ ძალიან მძიმე საუბარს 4 წლის ნინოზე რომ წაი გამოიყვანა სადაც აიყვანა
კი იყო ეს კითხვა
კი და მე რა ვიცი ენა ჩამივარ და ჩვენ ქვეყანაში სერვისებზე საოცრება ხდება ნახეთ სახელმწიფო როგორ ცუდად ექცევა ბავშვებსაც და ყველა სხვას. ნახეთ როგორ არის სახელმწიფოს კონსტიტუციაში და ყველგან უწერია რომ ბავშვი თუ გახდა სექსუალური ძალდობის ხერხი, იმას სერვისი უნდა მიეწოდო. ანუ თუ მე ღარიბი ვარ და ამის გამო ბავშვმა სერვისი არ მიიღო, ეს არ შეიძლება. ეხლა სახელმწიფო რას აკეთებს, ნახეთ? ეუბნება არასამთავრობოებს. აი სექსუალური ძალდობაზე მე თქვენ მოგცემთ დაფინანსების 50% და 50 უნდა შენიშოვო და გააკეთო ეს სერვისი. ეხლა ნახეთ, მე მყავს ბავშვები ნანახი, სადაც მაგალითად ჩვენ ხო ვიცით რომ მცირე საოჯახო ტიპის სახლები არსებობს, ხო? ხო და არიგა ეს ფული სახელმწიფომ იმ არასამთავრობოებში, ვინც ეგრეთ წოდებული აუთსორსინგი უნდა გააკეთონ. ეს ფული საკმარისი არ ამართ, თუ ბავშვს გაუმართლა და იშოვა არასამთავრობო, მაშინ ის შეერი არ იქნება. და თუ იმან ვერ იშოვა და დატოვა 50%-ზე, ანუ ნახევარი ფულით, იქ ბავშვი ძანცვათ იქნება. მე რა ხდება? ეს რო იტყვის არასამთავრობო რომ მე ფული არ მყოფნის. მივა შეამოწმოს და დააჯარიმებს. ნახეთ სახელმწიფო სინამდვილეში ფულს არ იხდის ბავშვთა სერვისებში. სერვისები იხურება უბედური მდგომარეობა. ანუ ის რომ მთელ თბილისზე ერთი ფსიქოლოგი ყავს სოციალურ სამსახურში, ეს მე მგონი უკვე ვახსენე. ძალიან მეცინება ხოლმე. სოციალურმა სამსახურმა მიაწოდა სერვისები. რომელი სერვისები? მე ღამის 9 საათზე მიდის ხოლმე ტელეფონის ზარი. ფსიქოლოგი არა ყავთ? აი ეს რეკავენ კეთილსინდის ერთ სოციალურ მუშაკებს, რომლებიც მართლა ყავს და თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში ეძებენ ფსიქოლოგს, რა ვიცი, ჩემთან GCRT-ში, NGO-ებში და ბოლო ბავშვების უნარების, ანუ ცხოვრებისეული უნარების სწავლება, არაფორმალური განათლება, ემოციური ინტელექტის გაძლება, მაგალითად საკუთარი აზრის დამტკიცება, საკუთარი გამოხატვა, ხო, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნახეთ რამდენი ჩამოთვალეთ? და ჩვენ კიდე 115-112-ზე ვართ დარჩენილი. და არ იმუშავებს.
გავაგრძელოთ. ან ცოტა უკან დაბრუნდები ამ ყველაფერზე თუ არა რასაც მოвахერებთ, რაც ჩამოვთვალეთ. ან არგანაშვილია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება დავიცვათ ბავშვები. ამას რომ ამობ, ცოტა ესე მხვდება, როგორ დავიცვათ საზოგადოება ძალადობისგან. იზოლირებულად ბავშვების დაცვაც შეუძლებელია და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს იმედი მაქვს თქვენთან ერთადაც. მესმის რომ არ არის მარტივი, არ ვიცი, სასურველი თემა რეალური რეალობაა ეს მოცემულობაა ეს და საჭიროა ფიქრი ასეთი დრო გვაქვს გამოყოფილი ეთერში სასაუბროდ თქვენთან ერთად და დაგვირეკეთ გადაცემის მეორე ნაწილში 2988327-ია ტელეფონის ნომერი 2988317-11 ნახევარი სრულდება საქართველოში და ახალი ამბების დროა ნონა მჭედლიშვილს უთმობ ეთერს
დილამშვიდობის ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში საპარლამენტო უმრავლესობა 25 იანვარს დღეს პარტიის თავმჯდომარესთან ბიძინა ივანიშვილთან ერთად განაგრძობს მსჯელობას მიმდინარე აქტუალურ საკითხებზე, რომელთა შორის პირველ რიგში სახელდება მოსამართლეობის კანდიდატების უვადოდ გამწესება და გუნდში არსებული უთანხმოება. უმრავლესობის დეპუტატების განმარტებით დღევანდელ სხდომაზე ისაუბრებენ მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის კრიტერიუმების შესახებ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინებით საქართველოს პარლამენტი განიხილავს და ამტკიცებს საბოლოოდ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებს, მაგრამ რა წესის დაცვით უნდა წარმოადგინოს, რა კრიტერიუმების დაცვით უნდა განიხილოს პარლამენტმა, ეს არსად წერია. ამიტომაც ჩვენ სწორედ ამაზე ვიმსჯელებთ, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატმა ზაქარია ქუცნაშვილმა. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატების საკითხი ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო 24 იანვარს გამართულ სხდომაზეც, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილიც ესწრებოდა. შეხვედრა კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა, განაცხადა უმრავლესობის წარმომადგენელმა პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ შეხვედრის შემდეგ. დიდი ბრიტანეთის მოქალაქის ჯეკ შეფერდის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლო მსჯელობას დღეიდან 25 იანვრიდან დაიწყებს საექსტრადიციო სხდომა სასამართლოში 13 საათზეა დანიშნული. გავრცელებული ცნობით სხდომაზე მხარეები განიხილავენ საკითხს იმის შესახებ, უნდა დააკავონ თუ არა ჯეკ შეფერდი დიდ ბრიტანეთში ექსტრადირებამდე. ადვოკატები ამბობენ, რომ ჯეკ შეფერდის მიმალვის საფრთხე არ არსებობს და შესაბამისად იგი არ უნდა დააკავონ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით 23 იანვარს ვაკეს საბურთალოს პოლიციის სამმართველოში ადვოკატებთან ერთად გამოცხადდა დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე ჯეკ შეფერდი და სამართალ დამცავებს ნებაყოფლობით ჩაბარდა. ეს ფაქტი ასახა ტელეკომპანია რუსთავი ორმა, რომელსაც ჯეკ შეფერდმა პოლიციაში გამოცხადებამდე ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა. ჯეკ შეფერდი მსჯავრდებულია 24 წლის შარლოტა ბრაუნის გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის გამო. ბრიტანეთის სასამართლომ მის საქმეზე განაჩენი გამოიტანა გასული წლის ივლისში და ჯეკ შეფერდს დაუსწრებლად მიუსაჯა 6 წლიანი პატიმრობა. ბრიტანული პრესის თანახმად ივლისშივე შეფერდზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადების თანახმად კი ქართველი და ბრიტანელი სამართალდამცავების თანამშრომლობით საერთაშორისო არხებით ძებნა მასზე მიმდინარე წლის 12 იანვრიდან გამოცხადდა. ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა გეგა გიგიშიძემ 5000 ლარიანი გირაოს გადახდის შემდეგ სასჯელ აღსრულების მერვე დაწესებულება დატოვა. მან დაწესებულებასთან ახლობლები და მას დაწესებულებასთან დახვდნენ ახლობლები და მოჭიდავეები. გეგიშიძემ ტერიტორია უკომენტაროდ დატოვა. გეგიშიძის სასამართლო პროცესი გუშინ გაიმართა. სხდომაზე მოსამართლე ნიკა მარგველაშვილმა გეგა გეგიშიძის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე ისჯერა იმსჯელა პროკურატურამ სასამართლოს აღკვეთის ღონისძიების სახით 5000 ლარიანი გირაოს გამოყენების შუამდგომლობით მიმართა, რაც მოსამართლემ დააკმაყოფილა. გეგეშიძე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან სწორედ გირაოს გადახდის შემდეგ გათავისუფდა. სასამართლომ გეგეშიძე ასევე ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტის პოსტზე დატოვა. გარდაცვლილი 4 წლის ბავშვის დედის ადვოკატი ნინო ტაბატაძემ ეჭქვეშ აყენებს ლელა ქსოვრელის მიმართ გამოწერილი ორდერის კანონიერებას და აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ორდერის პირობები არ დაურღვევია. ორდერი არ დაურღვევია, ვინაიდან მასში ცალსახად წერია, რომ ბრალდებული არ უნდა მიახოვებოდა დაზარალებული საცხოვრებელ ადგილს, არ უნდა ეცადა მასთან კომუნიკაცია, თუმცა დაზარალებული განრიდებული უნდა ყოფილიყო მოძალადისგან, რაც არ განხორციელებულა, განაცხადა ადვოკატმა. ადვოკატი საქმეში სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სამართალ დამცავთა პასუხისმგებლობას ხედავს და მათ ბრალეულობას არ გამორიცხავს. დღეიდან 29 იანვრის ჩათვლით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანის სამუშაო ვიზიტით ესპანეთის სამეფოს ეწევა. როგორც ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, ვიზიტის ფარგლებში საგარეო უწყების ხელმძღვანელი შეხვედრებს გამართავს ესპანეთის სამეფოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. კერძოდ, საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი შეხვდება ესპანელ კოლეგას, ესპანეთის სამეფოს საგარეო საქმეთა თანამშრომლობის და ევროკავშირის მინისტრს ჯოზეფ ბორელს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი მინისტრები ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ მედიასთან. ვიზიტის ფარგლებში დავით ზალკალიანი ასევე შეხვდება ესპანეთის სამეფოს შინაგან საქმეთა მინისტრ ფერნანდო გრანდო მარალსკას. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართება შეხვედრა ესპანეთის სენატის თავმჯდომარესთან და კონგრესის ევროკავშირის შერეული კომისიის თავმჯდომარესთან. დავით ზალკალიანი ასევე შეხვდება ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს. და ბოლოს, ბილაინი ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას და 1.3 მილიონამდე მომხმარებლების მომსახურებას ნათქვამია საკომუნიკაციო კომპანია ბილაინის განცხადებაში, რომლის თანახმად კომპანიამ გასულ წელს 21 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა და წელი წარმატებით დაასრულა. 23 იანვარს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარემ კახა ბექაურმა განაცხადა, რომ ბილაინს გადაწყვეტილი აქვს ამ ბაზრიდან გასვლა ყიდის ბიზნეს და ბაზრიდან გასვლას გაპირებს. ბილაინის განცხადების თანახმად ყიდვა გაყიდვა ნებისმიერი დიდი კომპანიის შემთხვევაშია შესაძლებელი, მაგრამ ამ ეტაპზე ყიდვა გაყიდვის წინადადება არ არსებობს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნება ყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი ტკბილისი ბერე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილისაუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ ძალადობაზე, ლაპარაკობთ ბავშვებზე, ლაპარაკობთ ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე. გაცნობთ, რომ ეს არის მთავარი ამბავი დღეს, მთავარი კონტექსტი, ბევრი რამის გამოვლინება, აი როგორც არ უნდა ვილაპარაკო ამ ფაქტზე, მაინც ისე არ არის, მაინც რაღაც არასწორად ვამბობ. რაღაცას 4 წლის გოგონას გარდაცვალების ფაქტზე ვამბობ თბილისში, რომელიც შემელი ალბათ სწორად რომ თქვა, დიდი ალბათობით ძალადობის მსხვერპლია. ყველა იმ ინფორმაციით, რაც დღემდე გავრცელდა, გამოძიება მიმდინარეობს. ბევრი სპეციალისტი, ორგანიზაცია, მათ შორის ჩვენი სტუმარი აკვირდება ამ პროცესს და ჩნდება რაღაცა ნიუანსები დრო და დრო, რაც დრო გავაკიდევ. და როგორც ან არგანაშვილმა აღნიშნა ჩვენმა დღევანდელმა სტუმარმა, მთავარი ფიქრი ის არის, რომ 4 წლის ნინოს ამბავი საზოგადოებამ არ დაივიწყოს, რაღაცნაირად ასე არ გაქარწყლდეს და სიტყვა იხმარეთ, არ ჩაიფარცხოს. ხო, ალბათ სწორია, რაც ჩვევია, საზოგადოებას არ ჩაიფარცხოს არა სამართლებრივი კუთხით მხოლოდ, არამედ მორალურად. და გადაცემის პირველ ნაწილში თქვენ ჩამოთვალეთ რამდენიმე მოკაცრავად რამდენიმე ფაქტორი, რაც ხელს შეუწყობდა, კი რაც საჭიროა შესაცვლელად რეალობის. როცა ლაპარაკობთ პრობლემაზე, ყოველთვის ნებისმიერ პრობლემაზე, რაც საზოგადოებას ეხება, საზოგადოების ნაწილს ეხება, გნებავთ ასე ავიღოთ, ყოველთვის რთულია ხოლმე ამის მიღება, რა თვალსაზრისით, რომ ყოველას პასუხისმგებლობა ის, რაც პრობლემაც საზოგადოებაში, ერთ და ძალადობა არის ერთ-ერთი უპირველესი, რაზეც შეიძლება ყოველას გქონდეს ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა. აი ხა ჩვენ თქვენ ჩამოთვალეთ და მე დავიწყებ, მოდით სერვისების განვითარებიდან დავიწყებ, არც ბოლო იყო და არც პირველი, მაგრამ მაინც, რადგან აი ეს ამბავი, რომ მეც ვფიქრობ რასო ამაზე, მივიდა სოციალური მუშაკი ოჯახში, სადაც არის ბავშვზე ძალადობის ფაქტი, მივიდა და ელაპარაკა ბავშვი ისე, როგორც საჭიროა და როგორც ის უნდა ელაპარაკებოდეს, არ შეეშალა თავად არაფერი, მაგრამ რა უჭირავს მას ხელში? ერთი თქვით რომ პრობლემა, აი ასე ვთქვათ ამ იმ სერვისის მიწოდებაზე, რასაც ქვია თავშესაფარი, ხო? რომ სადაც ბავშვი მიიღებს სითბოს, საკვებს, სწორად მოპყრობას და ასე შემდეგ. ამით ხომ არ სრულდება, ეს არის ერთი კომპონენტი. და რა გვაქვს დღეს? აი რა საშუალებები და შესაძლებლობები? აქ დეფიციტი, აი კიდევ რა არის საჭირო და რა გვაქვს და რა არ გვაქვს?
როგორ გითხრათ, ძალიან ბევრია საჭირო.
სოციალური მუშაკი როგორ სულ რომ ანგელოზი იყოს, ხო, იდეალური სახლში ხომ ვერ წაიყვანს ამ ბავშვებს ყველას, ხო?
ხო, ბოლოს მაგამდე მიდის ხოლმე.
ეგეც ხდება, ხო?
აი, დაახლოებით კი, ზუსტად ეს კითხვა ხოლმე.
მაგრამ უფლება არა აქვს.
არა აქვს, მაგრამ აი ნახეთ როგორ არის
ამ შემთხვევაში.
აი ხლა როგორი სიტუაცია, მე მინახავს ეს სიტუაცია, შევსწრები ვარ, აი ეს დგანან პოლიციელი ძალიან კეთილშინდისიერი. აი გულიანი ადამიანები მინახავს ამ სცენაზე. სოციალურ მუშაკი და ერთმანეთს უყურებენ, აი რა ვქნათ ახლა და არ არის გამოსავალი. ანუ ვერ ტოვებ, ვერ გაყავს, ვერაფერს ვერ აკეთებ. ამ დროს ხარ მარტო, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის, ახლა მე მინდა ცოტა შევეხო ჩვენს აი პეტიციაში, აი მოთხოვნაში წერია თანამდებობის პირების პასუხისგებლობა, აი ეს მთავრობა, ბატონი სერგეენკო და ყველა. ანუ იცით როგორ მდგომარეობაში არიან ეს სოციალური მუშაკი და პოლიციელი, აი გულწრფელები. ვერც თავისუფლებებს ვერეუბნებიან, იმიტომ რომ იქიდან მოდის ზეწოლა. არ თქვათ რომ რამე გვიჭირს. აი თქვენ შეიძლება მე შოქში ჩავარდინოა, როდესაც მაღალი დონის შეხვედრებზე, აი სადაც უნდა ვიმსჯელო პრობლემებზე, მოდის სოციალური სამსახურის მაღალი თანამდებობის პირები. იცით რა ამბობენ? ყველაფერი კეთდება რაც საჭიროა. და ამ დროს მე, რა ვიცი, სახე მეშლება ხოლმე, ძვევნები. ხახო, თქვით, რომ გიჭირთ. თქვით, რომ არ გაქვთ ტრანსპორტის ფული, სოციალური სამსახური, სოციალური მუშაკი თავისი არ ვიცი, ძალიან პატარა, რა ვიცი, 500-600 ლარიანი ხელფასზე მეტი არ არის. თავისი ჯიბიდან იხდის ტრანსპორტს, არ აძლევთ მობილურის ფულს, უნდა ავიდეს მაღამთიან სოფელში, როცა ურეკავენ რომ ძალდობა, ეუბნება აბა ვინმე მეზობელი თუ ნახე გამოუყვები მის მანქანას, ან რამდენიმე შემთხვევა დაგროვდეს და მერე ჩამოვალ. ხალხო, ილაპარაკეთ ამაზე, ხო ხომ? არ ლაპარაკობენ. ანუ მათ აქვს აკრძალული, მე როგორც მივხვდი, მთავრობისგან და ეტყობა თავიანთი მინისტრისგან, არ ილაპარაკონ ხარვეზებზე. და ამბობენ რომ ქვეყანაში განხორციელდა ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა. ტყუილი, ეს რეფორმა ჩავარდა. სოციალური დაცვის სისტემა ჩავარდა. ტყდება ინდივიდუალურ სოციალურ მუშაკებზე, რომელსაც ეუბნებიან. ნახე, დაგეწერა 150 ბავშვის საქმე. აქედან 75 არსებობს ძალდობის ეჭვი. ეხლა მე ამიხსნას ვინმე როგორ შეიძლება ერთდროულად 75-4 წლის ნინოსთან იმუშაო ერთ დღეს. რატომ ამობთ ერთ დღეს? აქ უბრალოდ ძალდობა დაგვიანებას აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა. არ მიხვალ რამდენიმე წუთით ადრე და ის შეიძლება დასრულდეს.
ხო, გრაფიკს ვერ შეადგენ.
არა, რა ძალდობა
მაქვს და ერთ კვირაში იქმევალ და ორ კვირაში.
არც ერთ შემთხვევაში, ან ძალდობა ნიშნავს, რომ შემდეგი რეაგირება ის უნდა იყოს და ამაზე სოციალურ მუშაკებს უკრძალავენ. აი პირდაპირ ამობ, საიდან იცით? იცით რომ ეს სოციალურ მუშაკები, რომელთაც აი მართლა ძალიან გულიანი ხალხია. მე ამაზე მელაპარაკებიან. ცალ-ცალკე და მთხოვენ რომ ანა ისაუბრე ჩვენს პრობლემაზე. და მე გული მიკვდება ამ დროს, იმიტომ რომ როგორც კი რომელიმე იტყვის, რომ ბავშვ სექსუალურ ძალდობაზე შეტყობინება აქვს და ფული არ დარჩა, ხო თქვენ ხო არ გჩებათ ფულითვის ბოლოს? მე არ მჩება ხოლმე ფულითვის ბოლოს. და მე თურმე პირადად ფული არ დამჩა, ვერ წავა რეაგირებაზე. მიხვდით? ეგრევე ან მოხსნიან, ან ყველაფერს შეუზღუდავენ. ანუ აკრძალული აქვს პრობლემაზე საუბარი. და მე გეტყვით, უარესი რა ხდება. ეს ყველაფერი აისახება მათ მუშაობაზე. როცა მათთან ერთად მივსულარ მე ძალდობის ადგილს, იცით როგორ ექცევიან? აი ღირსები შევახო იქ უნდა ნახოთ. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ როგორ ესაუბრებიან მათ. ანუ ძალდობაში ეჭვიზეც არის, რომ მოძალადია ეგენიც. ისენიც ვითმათ რეაგირებას თხოვენ, მათი უფროსებიც, ჩვენც, თქვენც და ყველა. ანუ ამ ადამიანების პროფესიულ და პიროვნულ ღირსებაზე ყველა ესე გადადის. ეს არის დიდი უსამართლობა და ამაში ნამდვილ პასუხისგებლობას ვაკისრებ მათ ხელმძღვანელობას, რომელიც არ ლაპარაკობს პრობლემებზე რაღაც პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, რომელიც მე ნაკლებად მაინტერესებს. მე მაინტერესებს, რომ ამა სოციალური მუშაკების პროფესიული და პიროვნული ღირსება იყოს დაცული და მათ ჰქონდათ შრომის პირობები. იმიტომ რომ მე და თქვენ ვერ ვემუშავთ, მე რომ მივიდე, ჩემი უმოქმედობით სულ დანაშაულებს ჩავიდნენ. პირდაპირ გეუბნებით,
მე როგორი წესი განზრახვაც უნდა ქონდეს
ადამიანს. არანაირი შანსი არ არსებობს მათი დატვირთვით 150-200 ბავშვით, მათ რომელიმე ბავშვი არ დააზიანონ, ან დღეში 30. დანახეთ მე მეორე დღეს ეუბნებიან, აბა ხმა მოიღე. მე მსა, ეხა იყო შემთხვევა. თვითონაც იციან. ეს დააჯარიმეს მე, ანუ სანქციები გამოუწერეს სულად მუშაობის გამო თავიანთმა ხელმძღვანელობამ. ხო ძანს, და მე მიდიან და სასამართლოში დავობენ.
ერთი ახსენეთ რაღაც პოლიტიკური მიზანშეწონილობა სად უნდა იყოს შეწონილი და რა ხო მართლაც გაუგებარია ასეთ საკითხზე როცა ვლაპარაკობთ. ან არ განაშულია ჩვენი სტუმარი 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი, არ მუშაობს ისევ. აი რა შეყოფილა საქმე. ხო იქნება რამე გზავნახოთ შევეცადოთ მაინც. პოლიტიკური მიზანშეწონილობის რაღაც ეგრეთ წოდებულის გარდა რა ცოტა უფრო რომ დავაზუსტოთ, რაშია საქმე?
ფული.
არ არის ფული?
ეცეთ რა? ფული არის.
ახლა გეტყვით. დიდი ბიუჯეტის სამბავია თუ?
ფული არის, მაგრამ ის ფული რაც ამისთვის გამოყოფილი ხქვია, მე აქვს სხვაგან. ეცეთ რა, მე ხა ვერ ვიტყვი დამტკიცებულად, მაგრამ აი ეს ტენდენცია შეინიშნება. ამაზე საუბრობენ პროფესიონალები და აუცილებელია დამონიტორინგდეს. ნახეთ როგორ არის. ხა პირდაპირ გეტყვით. მინდობით აღსდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისი და ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავთ ტენდენციას. მინდობით აღსდიდან ბავშვები გაყავთ უკან ბიოლოგიურ ოჯახში. თქვენ უნდა დასვათ პირველი კითხვა. თუ აბრუნებთ ბიოლოგიურ ოჯახს, რაც ძალიან კარგია, რატო იყო ეს ბავშვი სხვაგან? ამ დროს მათ უნდა გიპასხონ, რომ რაღაც პრობლემის გამო იყო სხვაგან. მაშინ ლოგიკური კითხვა ხო გაქვთ, რომ ის პრობლემა აღმოიფხვრა და გიპასხობენ არა. მაშინ
რატო აბრუნებ?
რატომ აბრუნებ? და აი ამაზე გვაქვს ძალიან ცუდი ეჭები, რაც აუცილებლად უნდა გადამოწმდეს და მე ვთქვ, რომ ვისაც აქვს ამ ინფორმაცია, აი ჟურნალისტებს ვთქვ, რომ გადაამოწმონ. ნახეთ. ესე ხდება სიტუაცია, თუ ეს ბავშვი დაბრუნდება ოჯახში, შეწყდება ამ ბავშვზე გამოყოფილი ფულის გაცემა ბიუჯეტიდან და ეს არის 400-იან 600 ლარი.
რომელსაც აძლევთ
მინდობის. კი. ეს ტენდენცია არის შესამჩნევი, ანუ სპონტანური გაყვანები, ისე რომ ბიოლოგიურ ოჯახში არ არის გაძლიერებული. თუ იქ აი მაგალითად იმას გეტყვით, რომ სიღარიბის გამო არ შეიძლება ბიოლოგიურ ოჯახიდან გაყვანა, ხო? ანუ აკრძალულია, კანონში წერია, რომ დაეხმარო რომ აღარ იყოს ღარიბი. ბოლო ეს ფული გადაამისამართლე. კაი, ესე იგი იქ იყო ძალდობა. სხვა ფაქტი რა, სხვა მიზეზი არ არის რა. ანუ გლობალ ყოფა უნდა იყოს ან ძალდობა ან რამე. და თუ ძალდობა რჩება, სადაბრუნებ ამ ბავშვს?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სვენელი ყავს. ეს მუდმივი მსმენელი იქნება, რომელმაც მოახერხა დაკავშირება. გეტყვით, ბოდიშს გიხდით, რომ აქამდე ეს პრობლემა ვერ შევნიშნეთ. 5-9-3-33-64-24 ზარი გამოუშვით ამ ნომერზე და ჩვენ დაგირეკავთ თვითონ და აი რაღაცნაირად ჩაგხვდავთ. 5-9-3-33-64-24. თქვენ კი გისმენთ, დიდი მადლობა. ეთერში ხართ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს სტუმართან. გითხათ მე ძროლი გავდი, მეგონა ეთქობა ჩანაწერი გადის მე.
ხო, დიდ ბოდიშს გიხდით, დიდ ბოდიშს. კი ბატონო,
ისე. არა, უშავს ძალიან კარგი სხვა. ხის ხალობით სხვა საშუალებას არსებობს. მაგრამ თავარიც რა ეს კითხვა მაქვს. გალბატონო, მანამ განაცხადა რომ თაფინანსება როცა გამოიყოფა, თუ მასე იძახიან უარსო, ხონი ანიჭერენო. ან რა ვიცი, ან ხურავენო და იმიტომ რომ ეს თანხა არ ყოფნისო და არ ყოფნაში რა გამოიხატება, მაინტერესებს. მაღალი ფასები
აქვს,
ვიცი თუ შოუს და იმიტომ ბავშვებს არაფერი არ ყოფნის თურა და ქალბატონინო კიდე თქვენთან გაქვს ერთი შეკითხვა, თქვენ მიუხედავთ იმ საშეფიტით რა გუშინ საზოგადოებრივი იყვნენ საპენსიო თემის
პენსიაზე ლაპარაკობთ.
ხო, ისე რომ ხო, არა, იგივე თქვენს რომ 4% ხდით. პიროვნება 40.
სხვა დროს რა, დიდი ბოდიში ცოტა დრო გვაქვს. ბოდიში, ბოდიში, ბოდიში.
16-დან 40-დან 12-ამდე.
გავიგეთ, ბოდიში თუ შეიძლება რა, დროს დავზოგოთ სხვა თემად.
ვუპასუხებ, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა იყო.
მაგრამ
ეს ხელფასებთან კავშირი არ არის, ბატონო. ანუ ნახეთ როგორ არის? არსებობს პროგრამა, სადაც გაწერილია, რომ ბავშვს დღის განმავლობაში, ვთქვათ, 4-ჯერ თუ 3-ჯერ უნდა მიეწოდებოდეს ამ კომპონენტიანი სადილი თუ საჭმელი თუ რა ვიცი. ყველაფერი. გარდა ამისა, უნდა იყოს უზრუნველყოფილი თქვა ტრანსპორტი, რა ვიცი, საცვლები, წიგნები, ტანსაცმელი, ასე შემდეგ, ხო? ოღონ თანხა რომელიც გამოყოფილია, არ ფარავს ამ სამ კომპონენტიანს. ამ სამი კომპონენტი იქნება პური. ან მაკარონი, და მაკარონი და მაკარონი. აი, კითხეთ ბავშვებს რა სჭამენ ამ სერვისებში. მაგ აი ხა სულ ეს თავში ჩამესმის ხოლმე ხმები, ხა ერთი ბავშვი მეუბნებოდა, აღარ შემიძლია ამდენი მაკარონი. და მეუბნებოდა, რატომ არის ვაშლი ესეთი პატარა? მე ამჯეროდა, ნუ ცდილობ დავიჯერო, მაგრამ რაღაცა ხო აღარ გჯერა და მივედი და დავესწარი ამ სადილს და ვაშლი ყოი ამხელა. და მე ვფიქრობ, სადიპოვეს ეს ვაშლი, სადიპოვეს ეს. ანუ იაფია ეს. ხო და ნახეთ ახლა ამ სერვისის მომწოდებელის პოზიცია. უწერია პირობები და ეს ფული არის არა თუ ხელფასები საერთოდ რო არ გასცეს, მაინც არ ყოფ ხალხო 50%, ანუ უფრო ნაკლები. და მაშინ ჩვენ ხედავთ სიტუაციას, რომ ის თუ მაინც ნახეთ დათანხმდება ასეთი სერვისის გაწევაზე. ყოველ დღე არ ღოს ბავშვის უფლებას. და ყოველ დღე შეუძლია სამინისტრომ ის დააჯარიმოს ან გამოაცხადოს, რა ვიცი, რაღაცად. და ეს უკვე სამინისტროს ხელში აძლევს ბერკეთს. რითიც ის ეტყვის, რომ არ გამოხატო არანაირი ჩივილი იმაზე, რომ ფული არ არის.
ეხლა ერთი ძალიან რთული იყო ამ ჩამონათვალში საკითხი მშობლების სწავლება.
დიახ.
ურთულესი რა მგონია და საერთოდ ვერ ხვდები ვინდა სად და როგორ უნდა და რა ასწავლოს მშობლებს. განებიტონ მოსასწავლებელი არ არის ძალიან ბევრი.
მე გეტყვით და აი მაგალითად
პირველ რიგში გულისხმობ ჩემ თავს, ანუ რაღაც რომ არ იყოს ესეთი აღქმა. ვინდა სად და სწორად როგორ უნდა მოხდეს.
აი გეტყვით მაგალითს, გახსოვთ გოგიტაბაშის შემთხვევა მაღალმთიან აჭარაში. და იქ იყო სწორედ ეს კითხვა, რომ ბავშვს ხომ არ ჰქონდა კვების ნაკლებობით გამოწვეული. გარდაიცვალა ის ბავშვიც.
კი, კი, ნახსოვს.
და ჩვენ სწავლდეთ კითხვას, ვინმე მუთხრა შობელს, რომ მაგალითად იქ რაღაც წყალში რაღაცას ხსნიდა და იმას აჭოდა და არავის აფერ არ თქოს. ის რომ ბავშვს რაღაცნაირად, აი მაგალითად, პრობლემა რომელიც გავრცელებულია სოციალურ მედიაში და კომპიუტერებთან ბავშვების ურთიერთობა. ვინმე მგვასწავლა როგორ შევამციროთ ეს დრო ბავშვის ცხოვრებაში?
ხო, და ხო და სად ვინ უნდა მასწავლოს და სად?
ხო და მაგას ვამბობ, ანუ
ეს ეპიზოდურად რაღაც შეგასტატიას დააწყდება.
არავითარ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს ჯერ ერთი განათლების სამინისტროს აქვს პირდაპირ ვალდებულება მშობელთან მუშაობის, ოღონ არა მარტო რაღაცა ემაზე სკოლის საგნების შესახებ, არამედ ძალიან ბევრი რამის შესახებ. სამედიცინო დაწესებულებებს, პედიატრებს ასევე ვაქცინაციის სწავლება როგორც უნდა ხდებოდეს, რომ არ ასწავლიან და ეხლა რო აღმოაჩენენ თურმე რომ ეპიდემიის წინაშე ვართ, ვინ ასწავლა რომ არ ვიყოთ ეპიდემიის წინაშე? ანუ თქვენ თუ გინახავთ როგორ ექცევიან მშობლებს, ეს კიდე ცალკე ტრაგედია. მშობელი რომელიც როდესაც ხდება პროფესიონალთან დამცირებას განიცდის, ახლა თქვენ ფიქრობთ რომ ის კიდე მიიყო, ან სიკბავშ არ არსებობს ვარიანტი, ხო? ისევ ღირსებასთან უბრუნდებით, ანუ აღმოჩნდება რომ ჩვენ საზოგადოებაში ყოველას ღირსებას ვახავენ და მე ძალიან გვიკვირს რატო გვაქვს პრობლემური საზოგადოება რომელიც ხებზე ძალდობენ. ძალდობთ ეს სიტუაციაში. მშობლების ძალიან დამცირებული სიტუაცია პროფესიონალთან, რომელთაც არაფერს არ ასწავლიან და მერე როდესაც პრობლემა ვინმე უნდა ვინმეზე უნდა გადაწყოს, აღმოაჩენს რომ მშობელმა გადაწყვიტა რომ აი რა ვიცი, ყური უნდა აახიოს. აბა კვირას არ იხეხავდა და რა ქნას? და ვინმე მას შეიძლება ასწავლოს როგორ უნდა მოანდომო კბილების გახეხვა. არსებობს სპეციალური მიდგომა. შენ მასთან ერთად დადგე მაგალითად და როლ მოდელი იყო.
ხო, ძალიან რთულად ვხედავ მაგ ამბავს. რა ვითარება საფუძველს კი არა თუ აუცილებელი მომენტი ერთი, კანონები, კანონმდებლობის სრულყოფა და აღსრულება. რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით? რაღაც ერთი დადებითი წამოგცდა თუ
თქვენ იმიტომ რომ ძალიან ისეთ
ხო ან არგანიშვილისგან ხშირად დადებით ესეთ ხო?
კი, ბავშვთა კოდექსი შეშენ ძალიან ბევრი ვიბრძოლეთ, ალბათ გახსოვთ პირველ დრაფტზე ზუსტად, იმიტომ რომ ამ ესეთი არ გაპარულიყო, რომ ბავშვს მაგალითად დისციპლინის სახელით არ ეცემა ვინმე, ხო? ეხლა ვნახეთ მეორე ვერსია და გულწრფელად ვამბობ, რომ ბევრად უკეთესია. ეს არის პარლამენტში ადამიანის უფლებების კომიტეტის და UNICEF-ის ერთობლივი ნამუშევარი და დღე-დღეზე იქნება პრეზენტაცია და ეს იქნება ერთ-ერთი პირველი წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ ძალიან შორსად საკმარისობისგან. ესე იგი, არსებობს სამი ძირითადი კანონი, რაც უნდა იყოს ადგილზე. პირველი, ეს არის ბავშვებზე ყველა ტიპის სხეულებრივი სასჯელის აკრძალვა, რომელიც ამაზე ყველა შეთანხმებულია. ოღონდ სხეულებრივი სასჯელი არ ნიშნავს ფიზიკურ ძალობას. სხეულებრივი სასჯელი ნიშნავს ყველა ტიპის სხეულთან დაკავშირებულ არასასურველ ქცევას, რომელმაც ღირსება შეიძლება შეულახოს. ჩვენთან ეს აკრძალული არა. სკოლის გარდა ყველა სხვაგან სხეულებრივი სასჯელი დაშვებულია. Და ამაზე უდიდეს კრიტიკაა საქართველოს მიმართ და არც სულიან. ზუსტად აი ამიტომ, რომ მერე როგორ გავაკონტროლოთ რა ვქნა და ამის გზებს ვასწავლით შეცვალ. მეორე, სექსუალური ძალადობა ხალხო გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა. მაგალითად, ყველა ქვეყანაში არის გაკონტროლებული, რომ სექსუალური მოძალდე ვერ იმუშაოს საბავშვო ბაღში. ხა თქვენ მითხარით, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ჩვენთან ეს არის გაკონტროლებული? ან რაიმე სია გვაქვს, სადაც ვინმე გადაამოწმებს, სანამ დაიქირავებს? არა. ანუ ჩვენთან ბავშვთა სექსუალური ძალადობისგან დაცვა კანონმდებლობით არ არის სრულად მოწესრიგებული, შესაძლოა იყოს შეხვედრა და გეგმავენ, მაგრამ ეს დარჩა გეგმის დონეზე. და მესამე აუცილებელი კანონმდებლობა უნდა იყოს ბავშვების მხრიდან ალკოჰოლის მოხმარების სერიოზული კონტროლი. და ახლა მე გეტყვი, დასვით კითხვა დაბადების დღის ცენტრებში, რა ხდება, როგორ ხდება, ხომ არ არის ამის პრობლემები? ეს თავი სამი არის მოუწესრიგებელი, თუმცა ბავშვთა კოდექსში შემოტანა, როგორც თქვი, კარგია და კიდე რჩება რაღაცაებ, მაგალითად ჩვენთან ფსიქიატრიულში 16 წლის ქვემოთ ბავშვი ასრს ვერ გამოხატავს, განათავსებენ თუ არა. და მე ვიცი, რომ განუთავსებიათ მისი ჭეშმარიტი ინტერესის საწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ შობა უჩათვალო, რომ ბავშვი ისე იქცევა, რომ უნდა წაიყვანოს ფსიქიატრი და დატოვოს, და ვერავინ ვერ შეედავება, ხო? ნახეთ, როგორი არ საჩივრდება. ანუ თქვენ თუ 16 წლის ქვემოთ გადაწყვეტთ, რომ თქვენ შულს რაღაც ფსიქიატრიული ინტერვენცია ჭირდება, ბავშვი არაფერს ვერ იზავს. აი სასამართლოში ვერ წავა, კანონმდებლობაში გვაქვს ეგეთი ხარვეზი. ელექტროშოკსაც ეგეთი რაც გვიწერია ლამის, ანუ რაღაც ძალიან საოცარი კანონმდებლობა აქვს. სხვა შორს გავასაჩივრეთ, მაგრამ არ მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ ბავშვებს ჯერ არ უსმენენ. არის კიდე სხვა ძალიან ბევრი პრობლემა, აი ძალიან სერიოზული პრობლემა. 14 წლამდე ბავშვი რომ დავიცვა, მე საშუალება არ მაქვს. ანუ უარს მეუბნებიან, რომ ის წარმომადგენელი ვიყო და ისევ მასაც არ აქვს სასამართლოში წასვლის უფლება.
ანუ შობლის გარეშე რომ გააკეთოთ ეს ამას გულის.
და 14 წლის ზემოთ ბავშვი უწერია, რომ სასამართლოში წასვლის უფლება აქვს და რომ მიაღწევს სასამართლოში. აი რა ვიცი, ახლა მე რომ გავაჩერო ქუჩაში, ბევრი ვერ გეტყვით, როგორ უნდა მიაღწიოს. ბაჟი სად უნდა გადაიხადოს, ქვით არის სად უნდა წარადგინოს, სარჩელის ფორმა საიდან ჩამოტვირთოს, როგორ უნდა შეავსოს, როგორ ამობეშდეს. ეს ბავშვი 15 წელს ამ ყველაფერს რომ მარტო იზავს, იმიტომ რომ არავინ არ ეყოლებ, მე რე მოსამართლეს საპროცესო წარმოადგენელს დავნიშნოს, რაც არის რა ვიცი, დავითვალოთ, აბა რამდენმე ბავშვმა გააკეთა სახალხო დამცველმა თქვა, არა, როგორ 14 წელს ქვემოთ, ის 14 წელს ზემოთ ბავშვებს მარცხოჯერბეზე არ აქვთ ხელმისაწვდომობა და ჩვენ მათ უბრალოდ იმიტომ ვუკრძალავთ, რომ ისინი არიან ბავშვები, დისკრიმინაცია. სხვა ძალიან ბევრი ესეთი ნიუანსი და რაც თავარია, კანონის არსებობას არ აქვს ნიშნულობა აღსრულების გარეშე. აღსრულება არის ისეთივე, ანუ უფრო მეტად ნიშნული, როგორც კანონი. ზუსტად ორი დღის წინ თქვით ეს, რომ შემოკავებული ორდერი რომ გამოიცა 4 წელს ბავშვი, თუ არ აღსრულდებოდა, რა აზრი ქონდა? ანუ ეს ბავშვი ვერ დაიცვა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ კანონმა. იმიტომ რომ,
ხო, აი დატომ.
იმიტომ რომ გამოსცეს, როდესაც დამცავი სისტემა, ანუ ორდერი ჩაირთო, აი ამოწერეს. აჰა. და წავიდნენ სახლში. აი ამიტომ. ნახეთ, რაზე არის ფიქრეს, აი ძალიან მარტივად ახლა
დავალოგეთ. კი,
ამ ბავშვს თუ დედა იყო მოძალადე, ანუ მას ხო მოეხსნა ბავშვის წარმომადგენელმა, ვეღარ იქნებოდა. мама გარდაცვლილია, როგორც ვიცი. ვინ დარჩა ბავშვის წარმო, ვინ დარჩა მის დამცველად? ვინ დარჩა დასარეკად პატრულში, რომ აი აგერ მოძალადე მოუახლოვდა? არავინ. ეს იყო მთავარი პრობლემა. ბავშვი დარჩა დაუცველი იქ.
არ ვიცი, რაღაცა ისეთ შავ მასში შევცურეთ, რომ მიტყვიან ამ საკითხებზე სჯელობაში, ნახევარსაც ვერ შევეხეთ. რა გზები აქვს, აი წუთიღა გვაქვს, რა გზა აქვს დღეს ბავშვს, რა არხები აქვს, ვისთან აქვს? თქვენ ნამდვილჯერმე ახსენეთ, გვირეკავენ.
კი.
ახსენეთ ტელეფონის ორი ნომერი. რაც უკავშირდება ხო სახელმწიფო სერვისებს თუ რასაც დავარქმევთ. კიდევ რა?
სახალხო დამცველი აუცილებლად. სახალხო დამცველი ეხმარება ბავშვებს, ძალიან გულწრფელად ამბობდა, როდესაც ვერ ეხმარება, მე NGO-ებს ვთქვავს ხოლმე, არასამთავრობოები და მედია. აი გაგიცინებათ, თუ დავინახე რომ რაღაც გაშუქთა, სანამ ბავშვი, რა ვიცი, ცოცხალია, ვთვლი ხოლმე, რომ რაღაცა მოხდება, ანუ მედია
გარღვია
და გადარჩა. Და მინდა გითხრათ, რომ აი როდესაც არავინ არის არაკეთებს, იქ ამბობენ ხოლმე, მე აქ ჟურნალისტებს მოვიყვან. ახან ახა ბავშვებს ამბობენ, მე დაურეკავ რა.
ვინდა სადაც სწავლის, არის რაღაც მცდელობები დღეს ხო უკვე სკოლაში. მე არ მახსენდება ჩემს ბავშვობაში ვინმე.
კი, მაგრამ სამკურნალო განათლების კურსი შევიდა, მაგრამ აბა ახლა იმას მინასწავლის, რომ მე თუ დავარხო შენს უფლებას, შენ შეგილია. ჩემ შესახებ შეთხოვენ ამას ჯერ არავინ. იცით რა, ბავშვები ძალიან ჯგვენებიან, ენას სწავლობენ. აი ახლა ამას თუ მოусმენს, ბავშვი დარწმუნებული არ მოგწერთ, არ მემომწერთ.
ახლა სკოლაში უნდა იყოს უმრავლესობა ალბათ, ვისაც შეიძლება.
მაგრამ ალბათ ბევრი არის.
არა, ალბათ ბევრი
თან ტელევიზორში. ტელევიზორს უყურებენ და ძალიან ჯგვიანურად უსმენენ. მე მახსოვს სარალიძის საქმის გარჩევა რო იყო.
10 წამინანო.
კი, ბავშვები უსმენდნენ საპარლამენტო კომისიას.
დიახ. მიზრდებიან ისინიც.
კი.
დიდი მადლობა ანა არგანაშვილს. დიდი მადლობა მსმენელს და ძალიან მწუხარი ტექნიკური ხარვეზის გამო არა უშავს ჩვენ კიდე ვილაპარაკებთ ამაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას დილის საუბრები გოჩალეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. დროებით ორ შაბათამდე გემშვიდობებით მე უყურებ ჩვენ საიტებს.